Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Парламент Турэччыны прагаласаваў за адмену забароны на права насіць мусульманскія хусткі ва ўніверсітэтах. У суботу закон будзе разгледжаны ў другім канчатковым чытанні. За ўхваленне папраўкі выступае кіроўная партыя справядлівасці і развіцця, якая лічыць, што забарона абмяжоўвае рэлігійную свабоду мусульманаў. Апазіцыя заяўляе, што адмена забароны ударыць па асновах свецкай сістэмы адукацыі ў Турэччыне. Неабходнасць адпраўкі дадатковых сілаў у Афганістан дзеля змагання з талібамі будзе абмяркоўвацца на двухдзённых перамовах міністраў абароны краінаў НАТО, якія пачынаюцца сёння ў Вільні. Напярэдадні ў Лондоне дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала краіны НАТО да лепшай каардынацыі ў ваенным супрацоўніцтве ў Афганістане. Таксама учора нямецкі міністр абароны Франц Йозеф Юнг заявіў, што гэтым летам ягоная краіна накіруе ў Афганістан дадатковы кантынгент сілай ад 200 да 250 вайскоўцаў. Аль-Каіда ў Афганістане пацвердзіла інфармацыю пра гібель аднаго з вядучых камандзіраў ваяўнікоў, якія дзейнічаюць у краіне. Мустафа Абу Аль-Язід, які называе сябе лідарам Аль-Каіда ў Афганістане, заявіў, што гібель Абу Лайта Аль-Лібі толькі ўзмоцніць баявы дух сяброў групоўкі. Падпісанне палітычнага пагаднення паміж Еўразвязам і Сербіяй, запланаванае на сёння, адкладзена. Паводле словаў кіраўніка камісіі пашырэння звязу Олі Рэна, гэта выклікана негатыўнай пазіцыяй некаторых палітыкаў у Белградзе. Запрашэнне Еўразвязу застаецца правамоцным і можа быць падпісанае ў любы момант, дадаў Рэн. Учора прэм'ер-міністр Сербіі Ваіслаў Каштуніца заявіў, што прапанова Еўразвязу з'яўляецца пасткай, мэтай якой прымусіць Белград згадзіцца на незалежнасць Косава. Прэзідэнт Чаду заяўляе аб рашучай перамозе над паўстанцамі, якія нядаўна ўварваліся ў сталіцу краіны Джамену. За некалькі дзён былі забітыя болей як 150 чалавек, з іх каля 100 цывільных грамадзянаў. Паўстанцы паспрабавалі ўзяць штурмам прэзідэнцкі палац, але былі адкінутыя. У сераду ў Джамені пабываў міністр абароны Францыі Эрве Марен, які абмеркаваў з уладамі Чаду пытанне пра размяшчэнне там міратворцаў Еўразвязу. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Зараз у Менску 6 гадзіна 3 хвіліны, і я прапаную вам паслухаць паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты нападніка адпусцілі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Менская міліцыя расследуе напад на амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі, у выніку якога будынку і маёмасці амбасадаў былі нанесеныя пашкоджанні. Чэшская амбасада знаходзіцца ў гістарычнай частцы Менска, у верхнім горадзе. Інцыдэнт адбыўся ўвечары ў суботу 2 лютага. Пра пашкоджанні распавяла супрацоўніца чэшскай амбасады.
Пакарёжана машына, лабавое стекло разбіта, прарэзан капот пярэдні.
Другі супрацоўнік амбасады паказаў мне парваны чэшскі сцяг, які ўжо замянілі на непашкоджаны. Сцяг звісаў з балкону другога паверху. Каб дацягнуцца да сцяга сходніка, трэба мець рост баскетбаліста, ды яшчэ добра падскочыць. Побач з чэшскім сцягам вісеў сцяг Еўразвязу, які астаўся цэлы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка паведаміў, што заведзена крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. А 19-й гадзіне быў затрыманы грамадзянін 1981 году нараджэння, які падазраецца ў пашкоджанні аўтамабіля чэшскай амбасады марка «Шкода». Справу расследуюць у цэнтральным раддзеле міліцыі. На час расследавання падазронага адпусцілі, паведаміў Алег Слепченка. Прозвішча падазронага міліцыянт не назваў. Паводле Алега Слепченкі, разарваны сцяг і разбітае вакно ў справе не фігуруюць. Ці не мела акцыя палітычнага падтэксту. У чэшскай амбасадзе інцыдэнт не каментуюць. Аднак там паведамілі, што ў той жа дзень, 2 лютага, быў напад і на амбасаду Вялікабрытаніі. Супрацоўніца амбасады Вялікабрытаніі ў Беларусі Кася Беспалова распавяла пра інцыдэнт.
2 лютага 10 Минске о 5:50. Неведомый подошел до амбассады Британии и начал бить по дверях и по камере ковалком металличной трубы. И он был затриманный белорусским охотником. Охотник выкликал наряд, и он был проводженный у посторонок.
После этого поведомления я снова злучился с керуником прессовой службы Министерства внутренних справ Олегом Слепченком. Это той самый громадянин. Его выпустили, али под подписку про не выезд. Теперь высветляют и тое, че он здоровый, удокладню Олег Слепченко.
Рассказывал Олег Грузделович. У 2007 году у Менску были пошкоджены будинки амбассады Латвии и консульства Эстонии. Некольки годов тому серьезный инцидент отбылся из российской амбассады. Неведомые кинули на ее территорию выбуховое пристосование. Виноватых милиция тады не знайшла. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что каждый день 24 часа на сутки включен телефон автоотказника в Минску 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и Свете и наших передачев. И один из наших слухачев комментует учорашнее выказывание в эфире Свободы депутата Палаты представников Сергея Костяна.
Я внимательно выслушал мнение, высказанное депутатом Костяном. О средствах массовой информации там одни глаголы – контролировать, запретить, закрыть. Господин Костян в интернете усмотрел только порнографию. А я на сайте интернета читаю о тех безобразиях, которые происходят у нас в Беларуси. На белорусском телевидении в телепередаче «Права человека» Евгений Новиков показывает мультики и рассказывает сказки, как нарушаются права человека в США, странах Западной Европы. А я по европейскому телевидению видел и слышал, как носящие ООН принималась резолюция по правам человека в Белоруссии. В других телепередачах показывают, как эти права постоянно нарушаются именно в Белоруссии. Свой радиоприемник я установил на волну «Радио Свобода» и слушаю репортажи путешествия журналиста Дмитрия Бартосика по Беларуси, которому народ рассказывает правду о своей жизни. В рубрике «Звонки на свободу» люди могут высказать то, что у них наболело. В газете «Свободные новости плюс» люблю читать статьи Валеры Карбалевича, поэта Сергея Законника и многое другое. Поэтому я и думаю по-другому. То, что сказал депутат Костян, это сплошное нарушение основного закона Республики Беларусь.
Еще раз нагадаю, наш номер у Минску 266-39-52, автоотказник включенный у весь час. Вызволенный вчера с тюрьмы активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артур Финкевич на сегодняшней прессовой конференции заявил, что тиск на молодофронтовцев и сябров інших молодевых организаций за опошний час повеличился. Активистов частей выкликают на размовы у Комитет державной безпеки, частей отличают с учебы. Многим з тих, кому треба ехать на сессию у замежные высшие научальные установы, не дают пересечь белорусскую мяжу, рассказывая Любов Луньова.
Артур Фінкевіч лічыць, што ўлада насамрэч толькі імітуе лібералізацыю. Ён прыгадаў, што цягам апошняга месяца ў турме на вуліцы Крэсціна арышты адбывалі больш за паўсотні апазіцыянераў. Нават у дзень яго вызвалення адлічылі з вучобы некалькі студэнтаў, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У маладэшні выклікалі на допыт у КДБ Глеба Фарыну, а ў полацкім студэнцкім інтэрнаце правялі ператрус у касе Салаўёвай. Артур Фінкевіч апавёў, што нават таксісты яго пазнаюць і с вызволением. Люди выказывают свою подтримку и жадают перемоги. Артур лишит, что узмоснение тиску на молодь с боку уладов свечивает про эффективность молодевых структур.
Зразумел, находящийся у следчей тюрьме номер 4 за час покарания, что не изменивши себе, менять краину просто не могчим, а то бок треба меняться самому, и тогда мы на самом деле переможем. На неким этапе до кожного демократичного активиста мусить прийти супрацовники спецслужб белорусских и спробовать, коли не поломать, то надломать человека, каби он неким чином выпал из процессу. До этого треба быть готовым кожному демократичному активисту.
За той час, что Артур и Змитер Дашкевич провели у неволи, колькость сябров молодого фронта выросла у нескольких разов. Створились новые организации. Два былые политвязни днями накируются в регионы.
Мы собираемся с Дмитром Дашкевичем зараз ездить по регионах, разбудовывать наши структуры, заниматься подрыхтовкой съезда внутри Беларуси, коли не отрымается, то за межами мы, по сутности, шмат кого-то и не ведаем за этих два года с Дмитром, тому, который бы проехаться по регионах, познакомиться с людьми и где-нибудь развивать структуру.
От 23 лютого у Артура Финкевича у Европейском гуманитарном университете начинается сессия. рецесія. Тим часом Дмитру Дашкевичу, який так само вучиться у ЕГУ, днями не дозволили виїхати за межу, говорить Павел Сєвєринець.
За ширмою визволення розкручених політв'язнів, репресії протягуються, набувають новий характер. Це спроба блокувати уступлення молоді у той же самий Молодий фронт, у іншій організації, каб люди боялися трапити у ситуацію, коли вони, наприклад, губляють в учебу в університеті або губляють працю. Коли вони навіть навучаючися за межою можуть бути невиїзними, згубить в учебу і там. Ця ситуація створюється навмисно. Режим робить вигляд, що йде на заступки Заходу, але у той же самий час робить репресії, як кажуть, під столом.
Артур Фінкевич на пресовій конференції повідомив, що ближайша акція Молодого фронту відбудеться, як повелося, 14 лютого, у День Святого Валентина. Він запевнив, що молодофронтовці будуть удільничати у вуличних акціях опозиції.
Розказувала Любов Луньова. Амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт вітала визволення Артура Фінкевича. У інтерв'ю агентству «Білопан» вона заявила, що США сподіваються на визволення інших політичних зняволених – былого кандидата в президенти Олександра Казуліна, політика Андрія Клімова і журналіста Олександра Здвіжкова. Сьогодні у день Артур Фінкевич відказав на питання наведників нашого інтернет-сайту. І гэты адказы вы зможаце пачуць у нашым эфіры пазней, а таксама прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Хто для вас узор у палітыцы жыцці?
Узор для мяне ў палітыцы, напэўна, Павел Сєвєринець, як шчыры чалавек і цудоўны палітычны дзеяч. Таксама у нас цудоўны адзіны кандыдат Александр Міленкевіч, зараз апроч яго сярод нацыянальных сілаў няма тых асобаў, якія маглі б фактычна спрэчваць гэты статус.
Хто зрабіў на вас найбольшы ўплыў?
Найбольшы ўплыў, напэўна, молодофронтовцы, сябры, блізкія.
Якую музыку вы слухаеце?
Музыку слухаю абсалютна ўсю, паколькі за апошнія два гады быў рады любой музычнай прадукцыі, бо на дзяржаўнай радыёкропцы вельмі мала музыкі, у асноўным ідзе голас дыктара пра тое, як у нас все цудоўна і прыгожа.
Каго з беларускіх пісьменнікаў вы любіце чытаць?
Ну, апошняе, што прачытаў, гэта была кніга «Орлова сланы» Ганнібала.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынгі 6-25 сакавіка. У сядзіве БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя аргкамітэту, які рыхтуе святкаванне 90-годзя абвяшэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Заявнікі акцыі – Лявон Баршчэўскі, Александр Міленкевіч, Мікола Статкевіч і Анатолія Бецька. Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча вырашана сабрацца 25 сакавіка 18 гадзіне на пляцоўцы каля фільгармоніі. Шэсце рушыць праспектам незалежнасці па вуліцах Владарска, гарадскім валя, Баданавіча, Купалы да помніка Максіму Баданавічу. Падчас шэсця яго ўдзельнікі ускладуюць кветкі да помнікаў Коласу, Купалу, да будынку, дзе была абвешчана БНР, да помнікаў Міцкевічу і Багдановічу. Паводле першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, вулічная акцыя будзе цэнтральнай, але не адзінай часткай святкавання юбілею новай беларускай дзяржаўнасці.
Дзейнічае шырокі грамадскі аргкамітэт адзначэння 90-годзя на чале з ганаровай старшынёй спадарняй Івонкай Сурвілай. Мы плануем правядзенне форуму за незалежнасць. Гэта будзе шырокая нацыянальная дыскусія пра пагрозы, небяспекі і шансы для нашай незалежнасці.
Падсумаванне вынікаў форуму адбудзецца ў адной з прэзентабельных менскіх заляў напярэдадні 25 сакавіка. Спадар Вячорка таксама сказаў.
Згуртаванне «Бацькаўшчына» вітае прапановы і заявку на акцію 25 сакавіка. І са свайго боку яны бяруцца змабілізаваць беларускія дыяспары краінаў свету, каб яны ў сваю чаргу звярталіся да ўрадаў і парламентаў, каб тыя патрабавалі ад цяперашняй фактычнай улады Беларусь гарантыю. Акцыя 25 сакавіка павінна прайсці мірна, годна, з пашанай да галоўнай нашай супольнай святыні – незалежнасці Беларусі.
Партія БНФ накіравала зварот да старшыні дэлегацыі па стасунках з Беларуссю ў Еўрапарламенце Яцыка Пратасевіча, прапануючы зладзіць напярэдадні 25 сакавіка беларускі тыдзень у Еўрапарламенце.
Беларускі тыдзень, які меў бы быць уганараваны ўзняццём нашага нацыянальнага сцягу ў Еўрапарламенце ці перад ім.
Мікола Статкевіч сказаў, што мае даручэнне падпісаць заяўку на шэсці мітынг ад імя народнай грамады і еўрапейскай кааліцыі. Ён назваў гэтае рашэнне кампрамісным.
Ми ввогуле були супроти того, щоб заявка подавалася. Тому що льос таких заявок відомий, довго будуть там думати, а потім відправити на Бангалор. І крім того, для мене це особисто принижально писати лист з просьбою до людей, яких я глибоко не поважаю, які нічого не вирішають. Так само ми пропонували маршрут від Костричинської площі, повинен відбутися мітинг, до площі Незалежності по проїжджій частині проспекту Скорини. Але будь-яка супольна діяльність є компроміс, і тому ми цей компроміс приймаємо.
Господар Статкевич заявив, що Європейська коаліція скористає акцію для пропаганди європейської будучині Білорусі.
Розказував Олесь Дашинський. Ми на хвилях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у Мінський гарвиконкам подали заявку на мітинги шесті у центрі Мінську 25 соковіка на 90-й угодки обящання незалежності Білоруської Народної Республіки. У один день невідомий напав на дві амбасади у Мінську, Великої Британії і Чехії. Після затримання білоруські міліціянти відпустили нападника. Верховний суд покинув у силі попередження консервативно-християнської партії БНФ. Визволений учора з турми активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артур Фінкевич на сьогоднішній пресовій конференції заявив, що тиск на молодофронтовців і сябрів інших молодіжних організацій за останній час повелічився. У фальварку Лютінка каля Авіанса, де жив і працював Вінсент Дунін Марцінкевич, пройшли урочистості до 200-годдя від дня народження письменника. Бюро демократичних інститутів АБСЕ не приймає нові умови назирання за виборами президента Росії, вилучені Москвою. Сьогодні суддя Верховного суду Білорусі Валер Самалюк виніс рішення по позові консервативно-християнської партії до Міністерства юстиції. Попередження, зроблене партією міністерством, застається у силі. 6 снежня минулого року Міністерство юстиції винесло консервативно-християнської партії БНФ письмове попередження за розповсюд звороту до службових особ під назвою «Асиміляція злочинства супроти чоловіцтва». Міністерство полічило, що у листі утримлюється, я цитую, тенденційна інформація у дочиненні до політики Російської Федерації, грубі покльопницькі випади у дочиненні національної політики Російської Федерації, народу Росії і його історії. Ось що сказав нашому радіо представник консервативно-християнської партії БНФ Валерій Буйвол.
Над нами повесили меч, там около лодка, мы не рыпались. Мы ж серьезные люди, политическая организация с 20-годовой историей. По-философски ставимся до всего этого. Мы будем денежить в отповедности со своим статутом и своей программой, так, как мы это робили ранее.
Говорю представник консервативно-христианской партии БНФ Валерий Буйвол.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Вячеслав Сухаревский з вёски Русіни Баранаївського району. Калі б люди ведали правду, то ніколи не слухали б пропагандистов, що усхваляють білоруську модель економіки, яка у справжності грунтується на пригонній контрактно-колгасній системі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Передача «Поштовая скринка 111» на наших хвалях прикладно праз 15 хвилин после выпуску новинок. Генеральная Рада Усесветной гандлёвой организации затвердила протокол о приеме Украины у своей шереги. Як это может отбиться на гандлёво-экономичных дочинениях Беларуси и Украины, высветлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Официальная статистика сведчит, летось Украина стала третьим по вот для объема товарозвороту гандлевым партнером Беларуси после России и Нидерландов. Узаемный гандаль досягнул 2,5 миллиардов американских доляров. У официальном комментарии Министерства замежных справ Беларуси с нагоды долучения Украины до Всесветной гандлевой организации означается, что Беларусь витает эту подею. Керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук тлумачить, долучення України до Всесвітньої гандлєвої організації означає, що сусіди відкривають свої ринки, де становяться більш конкурентно здольними.
Це Это вельми мудрый, вельми перспективный крок Украины наперед, а мы снова застаемся в тыле. Наибольшая погроза будет для нас то, что Украина и Россия будут у ВТО, и таким чином все наши региональные союзы, ассоциации, там Евразес, ЕП и разные эти структуры просто будут выкинуты на сметник. И мы вымушены будем вместо того, как узначаливать процесс экономической интеграции, плестись в хвосте.
Эксперт Романчук лечит. Со зменой статуса Украины ее гандлевый оборот с Беларусью одразу резко не поменьшится. А вось у перспективе Беларусь, якая адросна от паўднёвай суседки, не либерализуя свой рынок, проиграя.
В стратегичном плане, в перспективе 50 годов, безумовно, краина выиграет, потому что она становится больше конкурентоздольной по всех накерунках. И в этом головная небезпека для Беларуси, потому что белорусские влады могут только звернуть увагу на некие короткотерміновые наступства.
Вероника Маучан, директор по науковой праце Института экономичных доследований и политических консультаций в Киеве, лічить, что значного негативного уплыву на украинско-белорусские дочинения не будет.
Поступление в суд не предусматривает какого-то закрытия рынков. Как вот когда происходит в ЕС, когда она становится членом ЕС, как вот произошло с Балтикой, Украина потеряла договора о свободной торговле с этими странами тремя. Вступление в суд не отменяет существующих договоров о свободной торговле.
Спадарыня Маучан лічыць, что Украина подтримает ожидания Беларуси долучиться до сусветной гандлёвой организации.
Даже, например, тот же самый вопрос решения торговых споров. Если две страны в СОД, мы можем пользоваться этим механизмом для решения торговых споров в рамках СОД. Если одна страна в СОД, а другая не в СОД, ну, пользоваться не удастся.
Говорила Вероника Маучан, директор по науковой праце Института экономических доследований и политических консультаций у Киеве.
Личба дня.
304 сям'і былі выселеныя летась са свайго жытла за неўплату жыллёва-камунальных паслуг. Пра гэта паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Геннадзь Ляпуноў. Паводле яго, такія сем'і высяляюцца ў менш камфортнае жытло, ў інтэрнаты ці жытло рэзервовага фонду. Рашэнне на гэты конт прымае суд. Паводле чыноўніка, некаторыя сем'і высяляюцца не за пратэрмінаваную запазычанасць за камунальныя паслугі, а ў сувязі з парушэннем правілаў утрымання жылога фонду, якое можа прывесці да яго разбурэння. У такім выпадку, патлумачыў намеснік міністра, высяленне можа адбывацца і без выдзялення іншага жытла. Летась так выселілі 162 сям'і. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь до международной темы. Бюро демократичных институтов АБСЕ не принимает новые умовы назирания за выборами президента России, вылученные Москвой. Не выключено, что бюро наогул отмовится от назирания за выборами другого соковика, как это уже отбылося летось подчас думских выборов. Протяг темы в материале Юрия Дракохруста.
Представник бюро Кертес Баден тлумачить, что и новые пропановы российского центра выборкаму не дают возможности провести полноценное назирание за выборами.
Поводле першапачатковай прапановы Росіі, мы маглі прыслаць 70 назіральнікаў 28 лютага, за тры дні да выбараў. Зараз запрапанавана 75 назіральнікаў з 20 лютага. Расійскі друк падае гэта як велізарную саступку Росіі і адзначае, што нібыта АБСЕ не хоча ісці на кампраміс. На такія меркаванні можна выказаць шмат пярэчанняў, і першае з іх – тое, што прапановы Росіі – это істотнае адхіленне ад стандартнай практыкі.
Пяць спецыялістаў бюро ўжо накіраваліся ў Москву, каб выканаць тэхнічную працу, знайсці памяшканні, перакладчыкаў, кіроўцаў. Але арганізацыя АБСЕ па назіранні за выбарамі настойвае, каб Расія пагадзілася прыняць першую групу назіральнікаў 50 чалавек ўжо 15 лютага. Прадстаўнікі бюро заявляюць, што Москва фактычна хоча абмежаваць назіранне днём галасавання. АБСЕ мяркуе, што назіранне павінна ахопліваць увесь выбарчы працэс і абвінавачвае Расію ў парушэнні яе міжнародных абавязацельстваў, прынятых у межах АБСЕ. У сваю чаргу расійскі бок абвінавачвае АБСЕ ў сабатажы назірання і ў нежаданні пайсці на кампраміс. Пра гэта заявілі прэсавы сакратар МЗС Расіі Сергей Рабкоў і першы намеснік міністра замежных справ Расіі Андрэй Дзянісаў. Кандидат на президента, лидер Компартии России Геннадий Зюганов закликал АБСЕ дослать своих назиральников на любых умовах, каб бачить, як проходят выборы. У свою чергу представник бюро АБСЕ Кертес Баден подкресливает, что принципы мають значение. Ён не выключае, што калі стане зразумела, што назіранне не будзе спрыяць эфектыўнаму кантролю, то бюро адмовіцца праводзіць яго. Варта дадаць, што на мінулым тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што на выбары ў Беларусі замежныя арганізацыі, якія займаюцца назіраннем, змогуць паслаць столькі назіральнікаў, колькі пажадаюць.
Расказваў Юрый Дракахруст.
Па статыстыцы Беларусь займае другое месца ў свеце пасля Літвы па колькасці самазабойстваў. Але адна справа сухая статыстыка і зусім іншая апынуцца на вуліцы вялікай і нябеднай вёскі, дзе ў трох дамах маладыя людзі звялі рахункі з жыццём. Пра падарожжа ў вёску Заспа слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў фальварку Люцінка каля Івянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У адной з адноўленых сядзібаў адкрылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі ўрачыстую імшу. Вось што паведаміў у свабодзе арганізатар юбілейных імпрэзаў гісторык Алесь Белы.
Музей рэгіянальны, вось на краю Люцінкі, фотаздымкі крыжальскіх унукаў Дуніна Марцінкевіча 30-х гадоў, карты і планы Люцінкі ваколіцам 1830 года, здымкі, якія адлюстроўваюць этапы нашай рэканструкцыі, і творы мастакоў таксама. Экспазіцыю дапамагала рабіць грамадскае аб'яднанне гісторыка. Шмат тут мастакоў, музыкаў, дзеячаў культуры, мастак Владзімір Кандрусевіч, Валерый Булгаков, Вячеслава Рагойша, Владзімір Содаль.
Гаварыў Алесь Белы. Фальварак Люцінка быў куплены Вінцэнтам Дунінам Марцінкевічам у 1840 годзе. Там пісьменнік пражыў больш за 40 гадоў і склаў большыню сваіх твораў. Люцінку ў той час наведвалі пісьменнік Владзімір Саракомля, кампазітар Станіслаў Манюшка, мастак Іан Дамель, гісторык Александр Ельскі. У доме Дуніна Марцінкевіча адбываліся рэпетыцыі сялянскага хору, які ўдзельнічаў у першым прадстаўленні п'есы «Сялянка». Гэтае прадстаўленне адбылося ў 1852 годзе ў Менскім гарадскім тэатры. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер яшчэ пра адну сучасную культурную падзею. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмаша» адбыліся дзве прэзентацыі твораў Васіля Быкава. Шаститомны збор твораў на беларускай мове прэзентавала расейскае выдавецтва «Время», а апавяданне Васіля Быкава «Бедныя людзі» было прадстаўлена ў перакладзе на іўрыт. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Прэзентаваны 6 тамоў твораў Васіля Быкава беларускія чытачы ўжо мелі магчымасць пабачыць, а неўзабаве будуць надрукаваныя яшчэ 8 кніг, якія завершаць 14-томны збор твораў па-беларуску. Пра гэта паведаміў адкрываючы імпрэзу дырэктар расійскага выдавецтва Барыс Пастарнак.
Одним из самых важных направлений своей работы мы считаем издание собраний сочинений выдающихся русских писателей 20 века и современности. Андрея Сахарова, Фазиль Искандер, Зощенко и Андрей Платонов. И нам всегда казалось, что в этом ряду место принадлежит и Василю Быкову.
Старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич в свою чергу отзначил, что выдание сбору творов стало самахчимым дякуючи працы громадского аргкомитету по ушанованию памяти Василя Быкова. Гэткім чынам падрыхтавана да друку 8 тамоў яшчэ аднаго збору твораў народнага пісьменніка Беларусі на расійскай мове.
Поўны збор мастацкіх твораў пісьменніка з'яўляецца якраз тым вечным помнікам, да якога будуць прыходзіць новыя і новыя пакаленні беларускіх чытачоў.
Прадстаўнік амбасады Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон, які перакладае творы Васіля Быкова на сваю родную шведскую мову, беручы слова, паведаміў:
«Уже один роман вышел, это роман «Карьер». Я надеюсь, что еще книги Василия Быкова выйдут не только на шведской мове, на всех европейских и инших мовах».
Удзел у презентации брали Ирина Михайловна Быкова, шмат хто з пісьменнікаў, сяброў и паплечнікаў клясыка беларускай літаратуры. Слово брали Валянцін Тарас, Анатоль Вертинский, Вольга Іпатова, Віктор Касько и многие іншыя. Поэт Геннадзь Бураўкін у приватности отзначил:
«Мне сегодня на этом приемном святе все-таки нековато. Коли сбор твору Быкова на белорусской мове выходит не у Минску, а в Москве, это все-таки некая неемкость. И мне сдается, что тым чиновникам, якія не шкадуют сродков для выдания пустых детективов и не знайсти сродков достойно выдать классика, ну, мне во всяким разе трошечки неемко».
Завершаючи імпрезу, сябра Союзу білоруських письменників і правооборонця Віра Страмковська сказала:
тому що ми разом з вами сьогодні зібрались тут, і тому що є цікавість до цієї постаті нашої інтелігенції білоруської, це свідчить об тим, що наша Білорусь живе. Живе наша Білорусь!
Говорила сябра Союзу білоруських письменників і правооборонця Віра Страмковська. Ви на хвалях Радіо Свобода і незабаве випуск новинок. Одразу після його слухайте огляд ваших листів у передачі «Поштовая скринка 111». А я ще нагадаю, що всі наші передачі можна знайти в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6:30 у Пражській студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. У Мінгарвиконкам подадена заявка на мітинг і шестю в центрі Мінську 25 соковіка на 90-ї угодки об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Заявники – Лявон Барщевський, Олександр Мілінкевич, Микола Статкевич і Анатолій Лябецька. Генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс виступив з адмисловою заявою, якою осудив виконання у Білорусі смертних присудів відносно трьох сябров злочинної груповки – Сергія Морозова, Валерія Горбатого і Ігора Данченки. Верховний суд покинув силі попередження консервативно-християнської партії БНФ. 6 снежня 2007 року Міністерство юстиції винесло КХП БНФ письмове попередження за розповсюдження звороту до службових особ і офіційних органів «Асиміляція злочинства супроти чоловіцтва». Визволений з тюрми активіст незарегістрованої організації «Молодий фронт» Артур Фінкевич на пресовій конференції заявив, що тиск на молодофронтовців і сябров інших молодівих організацій за останній час повелічився. У фольварку Люцінка каля Івенця, де жив і працював Вінцент Дунін Марцинкевич, пройшли урочистості до 200-годдя ад нараджэння письменника. У одной з адноўленых сядзібаў открылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі урачыстую імшу. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмашу» адбыліся дзве прэзентацыі твору Васіля Быкава. Шаститомны збор твору на беларускай мове прэзентавала расійскае выдавецтва «Время». А апавяданне Быкава «Бедныя людзі» было прадстаўлена ў перакладзе на іўрыт. А зараз коротко про події у світі. Парламент Туреччини проголосував за відміну заборони на право носити мусульманські хустки в університетах. Необхідність відправки додаткових сил у Афганістан, де змагання з талібами, буде обмірковуватися на двохдневних перемовах міністрів оборони країн НАТО, які починаються сьогодні у Вільні. Підписання політичного погодження поміж Єврозв'язом і Сербією, заплановане на четвер, відкладено. Президент Чаду заявляє об рашучій перемозі над повстанцями, які недавно уворвалися у столицю країни Джамену. За некілька днів були забиті більше як 150 чоловік, з їх каля 100 цивільних громадян. Ви слухали випуск новинок, а зараз я пропоную вам послухати повтор нашої вчорашньої програми.
У ефіри Радіо Свобода тут Олексій Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. У один день невідомий напав на дві амбасади у Мінську, Великій Британії і Чехії. Після затримання білоруські міліціянти відпустили нападника, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Мінська міліція розслідує напад на амбасади Великобританії і Чехії, у виніку якого будинку і майомості амбасадів були нанесені пошкодження. Чеська амбасада знаходиться у історичній частці Мінська в верхньому місті. Інцидент відбувся увечері у суботу 2 лютого. Про пошкоджені розповіла супрацовниця чеської амбасади.
Покорежена машина, лобове стекло розбите, прорізан капот передній.
Другий супрацовник амбасади показав мені порваний чеський стяг, який вже замінили на непошкоджений. Стяг звисав з балкону другого поверху. Каб дотягнутися до стяга сходника, треба мати рост баскетболіста, де ще добре підскочить. Побач з чеським стягом висів стяг еврозв'язу, який залишився цілий. Керівник пресової служби Міністерства внутрішніх справ Олег Слєпченко повідомив, що заведена кримінальна справа поводу артикулу об хуліганстві. А 19-й годині був затриманий громадянин 1981 року народження, який підозрюється у пошкодженні автомобіля чеської амбасади марка «Шкода». Справу розслідують у Центральному відділі міліції. На час розслідування підозрюваного відпустили, повідомив Олег Слєпченко. Прозвище підозрюваного міліціянт не назвав. Поводу Олега Слєпченки розірваний стяг і розбите вікно у справі не фігурують. Тінеміла акція політичного підтексту. У чеській амбасаді інцидент не коментують. Однак там повідомили, що у той же день, 2 лютого, був напад і на амбасаду Великобританії. Супрацовниця амбасади Великобританії у Білорусі Кася Беспалова розповіла про інцидент.
2 лютого, 10:50, невідомий підійшов до амбасади Британії і почав бити по дверях і по камері кавалком металічної труби. Він був затриманий білоруським охоўніком. Охоўнік викликав нарад і він був проводжений у пасторонок.
Після гэтага паведамлення я зноў злучыўся з кіраўніком прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алегам Слепшынкам. Гэта той самы грамадзянін. Яго выпусцілі, але пад падпіску пра нявыезд. Цяпер высвятляюць і тое, ці ён здаровы, удакладніў Алег Слепшынка.
Расказаў Алег Груздзіловіч. У 2007 годзе ў Менску былі пашкоджаныя будынкі амбасады Латвіі і консульства Эстоніі. Некалькі гадоў таму сур'ёзны інцыдэнт адбыўся і з расейскай амбасадай. Невядомыя кінулі на яе тэрыторыю выбуховае прыстасаванне. Вінаватых міліцыя тады не знайшла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый у апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў камітэт дзяржаўнай бяспекі і адлічаюць з вучобы. Многім з тых, каму трэба ехаць на сесію ў замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, не даюць перасячы беларускую мяжу, расказвае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч лічыць, што ўлада насамрэч толькі імітуе лібералізацыю. Ён прыгадаў, што цягам апошняга месяца ў турме на вуліцы Акрэсціна арышты адбывалі больш за паўсотні апазіцыянераў. Нават у дзень яго вызвалення адлічылі з вучобы некалькі студэнтаў, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У маладэчні выклікалі на допыт у КДБ Глеба Фарыну, а ў полацкім студэнцкім інтэрнаце правялі ператрус у касе Салаёвай. Артур Фінкевіч апавёў, што нават таксісты яго пазнаюць і з вызваленнем. Людзі выказваюць сваю падтрымку і жадаюць перамогі. Артур лічыць, што ўзмацненне ціску на моладзь з боку ўладаў сведчыць пра эфектыўнасць моладзевых структураў.
Зразумеў, знаходзячыся ў следчай турме номер 4 за час пакарання, што не змінюшы сябе, мяняць краіну проста немагчыма, то бок трэба мяняцца самому, і тады мы насамрэч пераможам. На нейкім этапе да кожнага дэмакратычнага актывіста мусіць прыйсці супрацоўнікі спецслужбаў беларускіх і спрабаваць, калі не паламаць, то надламаць чалавека, каб ён нейкім чынам выпаў із працэсу. Да гэтага трэба быць гатовым кожнаму дэмакратычнаму актывісту.
За той час, што Артур і Зміцер Дашкевіч правялі ў няволі, колькасць сяброў маладога фронту вырасла ў некалькі разоў. Стварыліся новыя арганізацыі. Два былыя палітвязні днямі накіруюцца ў рэгіёны.
Мы збіраемся з Дмитром Дашкевичем зараз ездзіць па рэгіёнах, разбудоўваць нашы структуры, займацца падрыхтоўкай з'езда ўнутры Беларусі, калі не атрымаецца, то за межамі. Мы, па сутнасці, шмат каго-то і не ведаем за гэтых два гады з Дмитром, таму трэба праехацца па рэгіёнах, пазнаёміцца з людзьмі і дзе-нідзе развіваць структуры.
Ад 23 лютага у Артура Фінкевіча ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачынаецца сесія. Тым часам Дмітру Дашкевічу, які таксама вучыцца ў ЭГУ, днямі не дазволілі выехаць за мяжу, гаворыць Павел Севярынец.
За шырмай вызвалення раскручаных палітвязняў рэпрэсіі працягваюцца, набываюць новы характар. Гэта спроба блакаваць уступленне моладзі ў той же самы малады фронт, у іншыя арганізацыі, каб людзі баяліся трапіць у сітуацыю, калі яны, напрыклад, губляюць вучобу ў універсітэце або губляюць працу. Калі яны нават навучаючыся за мяжой могуць быць невыязнымі, згубяць вучобу выніку і там. Гэта ситуація створюється навмисно. Режим робить вигляд, що йде на заступки Заходу, але у той же самий час робить репресії, як кажуть, під столом.
Артур Фінкевич на пресовій конференції повідомив, що ближайша акція «Молодого фронту» відбудеться, як повелося, 14 лютого, у День Святого Валентина. Ён запевнив, що молодофронтовці будуть удзельнічаць у вулічных акціях апазіції.
Рассказывала Любовь Лунёва. Амбассадарка США у Беларуси Карен Стюарт витала вызволение Артура Финкевича. У интервью агентству «Белапан» она заявила, что США сподяются на вызволение інших политичных зняволенных, былого кандидата у президента Александра Казулина, политика Андрея Климова и журналиста Александра Здвижкова. Сегодня день Артур Финкевич отказал на пытание наведников нашего сайта свобода.орг, и ягоные отказы вы сможете почуть у наступной године нашего эфира и так само прочитать у интернете. А зараз пропонуем вашей увазе урывок с онлайн-конференции.
Кто для вас узор у политицы житти?
Узор для меня у политицы, напевно, Павел Северинец, як щирый человек и цудовный политичный діяч. Так само у нас судовный один и кандидат Александр Миленкевич, и зараз, а прочее, его сирот национальных сил. Нема тих особо, которые могли б фактично спречивать этот статус.
Кто зробив на вас наибольший уплыв?
Наибольший уплыв, напевно, молодофронтовцы, сябры, близкие.
Якую музыку вы слухаете?
Музыку слухаю абсолютно всю, покольки за пошние 2 года был рады любой музычной продукции, бо на державной радиокропсе вельми мало музыки, в основном иде голос диктора про тое, як у нас все цудовно і пригоже.
Кого з білоруських письменників ви любите читати?
Ну, пошнє, що прочитав, це була книга «Орлова слони» Ганнібала.
Я нагадаю, що цілком онлайн-конференцію з Артуром Фінкевичем ви можете послухати у наступній годині нашого ефіру, а так само прочитати у інтернеті.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынг і шэсце 25 сакавіка. У сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя аргкамітэту, які рыхтуе святкаванне 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Заявники акции – Лявон Баршчевский, Александр Миленкевич, Микола Статкевич и Анатолий Бедько. По воле наместника старшини партии БНФ Виктора Ивашкевича вырашено собраться 25 соковика 18-й годзине на пляцовце каля Фельгармонии. Шесть рушить проспектом Незалежности по улицах Владарска, городским Валя, Богдановича, Купалы до помника Максиму Богдановичу. Подчас шестя его удельники устладуют кветки до помника у Колосу, Купалу, до будинку, где была обвещена БНР, до помника у Мицкевичу и Богдановича. Поводле першого намесника старшини партии БНФ Вінцука Вячоркі, вулічная акция будет центральной, а не единой часткой святкавання юбилею новой белорусской державности.
Дзейнічае широкий громадский комитет, отзначение 90-годзя на чале с ганаровой старшиней, с подаренней Ивонкой Сурвилой. Мы плануем проведение форуму за незалежность. Это будет широкая национальная дискуссия про погрозы, небеспеки и шансы для нашей незалежности.
Подсумывание выников форуму отбудется у одной из презентабельных менских залей напередодні 25 соковика. Спадар Вячорка так само сказал.
Згуртование «Батьковщина» витая пропановы и заявку на акцию 25 соковика. І со свого боку яны беруться змобілізувати білоруські діаспори країна в світу, каб яны в свою чергу зверталися до урадов і парламентів, каб тія потребували від теперішньої фактичної влади Білорусь гарантію. Акція 25 соковіка повинна пройти мирно, годно, з пошаною до головної нашої супольної святині – незалежності Білорусі.
Партія БНФ накерувала зворот до старшині делегації по стосунках з Білоруссю у Європарламенті Яцека Протасевича, пропонуючи зладити напередодні 25 соковіка білоруський тиждень у Європарламенті.
Білоруський тиждень, який мав би бути угонорований узняттям нашого національного стягу у Європарламенті ці перед їм.
Микола Статкевич сказал, что мая доручение подписать заявку на шесть митинг от имя Народной Громады и Европейской Коалиции. И он назвал это решение компромиссным.
Мы увогуле были супраць того, каб заявка подавалася. Потому что лёс таких заявок вядомы, долго будут там думать, а потом отправить на Бангалор. И кроме того, для меня это особисто принижально писать лист с просьбой до людей, яких я глубоко не поважаю, такие ничего не вырашают. Так само мы пропоновывали маршрут от Кастрычинской площади по инатбыцам митинг до площади Незалежности по проезжей части проспекта Скорины. Але любая супольная деятельность есть компромисс, и тому мы этот компромисс принимаем.
Спадар Статкевіч заявіў, што еўрапейская кааліцыя скарыстае акцыю дзеля прапаганды еўрапейскай будучыні Беларусі.
Расказваў Алесь Дашчынскі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю вам асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынгі шэсці ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Верховный суд покинул усилия попереджения консервативно-христианской партии БНФ. Вызволенный учора с турмы активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артур Фінкевич на сегодняшней прессовой конференции заявил, что тиск на молодофронтовцев и сябров інших молодевых организаций за апошній час повеличился. У фальварку Лютинка, каля Авіанца, где жил и працавал Вінцэнт Дунін Марцінкевич, прошли урочистости до 200-годзя от дня нарождения письменника. Бюро демократичних інститутів АБСЕ не приймає нові умови назирання за виборами президента Росії, вилучені Москвою. Сьогодні суддя Верховного суду Білорусі Валерій Смалюк виніс рішення по позові консервативно-християнської партії БНФ до Міністерства юстиції. Попередження, зроблене партією міністерством, залишається у силі. 6 снежня минулого года міністерство винесло консервативно-християнської партії письмове попередження за розповсюд звороту до службових особов під назвою «Асиміляція злочинства супроти чоловіцтва». Міністерство полічило, що у листі утримлюється, я цитую, тенденційна інформація у дочиненні до політики Російської Федерації, грубі покльопницькі випади у дочиненні до національної політики Російської Федерації, народу Росії і його історії. Кінець цитати. Виконавчий секретар Сойму консервативно-християнської партії БНФ Валерій Буйвол розповів нашому радіо.
Над нами повесили меч, там около, каб ми не рипалися. Ми ж серйозні люди, політична організація. С 20-годовой историей. По-философски ставимся до всего этого. Мы будем дейничать в отповедности со своим статутом и своей программой, так, как мы это робили ранее.
Говорил представник консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвол.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?». На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Аналіз свежих подзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Пашырэнне шангенскай зоны еўразвязу да межаў Беларусі стварыла новыя перашкоды для паездак беларускіх грамадзян у Еўропу. Ці вінаваты еўразвяз у гэтай праблеме? Чаму беларускія ўлады ўводзяць уласную заслону для паездак за мяжу актыўных грамадзян? Хто выйграе такой сітуацыі, улада ці апазіцыя? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч. Перадачу гэтую вядзе Валер Карбалевіч, і вы можаце паслухаць яе прыкладна праз 15-17 хвілін у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Генеральная рада Всесветной гандлёвой организации затвердила протокол о приеме Украины у своей шероги. Як это может отбиться на гандлёво-экономичных дочинениях Беларуси и Украины, высветлял наш минский корреспондент Владимир Глот.
Официальная статистика сведчит, летось Украина стала третьим по водле объема товарозвороту гандлёвым партнером Беларуси после России и Нидерландов. Узаемный гандаль досягнул 2,5 миллиардов американских доляров. У официальном комментарии Министерства замежных справ Беларуси с нагоды долучения Украины до Всесветной гандлёвой организации означается, что Беларусь витает эту подею. Керовник аналитичного центра МИЗОС Ярослав Романчук тлумачит, долучение Украины до Всесветной гандлёвой организации означает, что соседи открывают свои рынки, да становятся больше конкурентно здольными.
Это вельми мудрый, вельми перспективный крок Украины наперед, а мы снова застаемся у тыли. Наибольшая погроза будет для нас то, что Украина и Россия будут у ВТО, и таким чином все наши региональные союзы, ассоциации, там Евразес, ЕП и разные эти структуры просто будут выкинуты на сметник. И мы вымушены будем вместо того, как узначаливать процесс экономической интеграции, плестись у хвосте.
Эксперт Романчук лечит, со изменой статуса Украины ее гандлевый оборот с Беларусью одразу резко не поменьшится. А вот в перспективе Беларусь, якая отросна от паўднёвай суседки, не либерализуя свой рынок, проиграя.
Плане, в перспективе 50 годов, безумовно, Украина выиграет, потому что она становится больше конкурентоздольной по всех накерунках. И в этом головная небеспека для Беларуси, потому что белорусские влады могут только звернуть увагу на некие короткотерминовые наступства.
Вероника Маучан, директор по науковой праце Института экономичных доследований и политичных консультаций в Киеве, лечит, что значного негативного уплыву на украинско-белорусские дочинения не будет.
Поступление в суд не предусматривает какого-то закрытия рынков. Как вот когда происходит в ЕС, страна становится членом ЕС, как вот произошло с Балтикой. Украина потеряла договора о свободной торговле с этими странами тремя. Вступление в суд не отменяет существующих договоров о свободной торговле.
Спадарыня Маучан лічыць, что Украина подтримает ожидания Беларуси долучиться до Всесветной гандлёвой организации.
Даже, например, тот же самый вопрос решения торговых споров. Если две страны в СОД, мы можем пользоваться этим механизмом для решения торговых споров в рамках СОД. Если одна страна в СОД, а другая не в СОД, ну, пользоваться не удастся.
Говорила Вероника Молчан, директор по науковой праце Института экономичных доследований и политичных консультаций у Киеве. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін. Напередодні пастору цієї церкви В'ячеславу Гончаренку вручили підписання прокурора, яке обов'язує забезпечити доступ у будинок храму представників енергонагляду. Від листопада минулого року вірники «Нового життя» відмовляються пускати у свій храм чиновників, які мають право накладати адміністраційне спогнання. У ночних дослідах сьогодні розмова про китайський Новий год і моду на китайське у Білорусі, а у нашому питанні могилівці скажуть, що, на їх думку, білорусам варто перенять у китайців. Усього це від 22 години в ефірі «Свободи» і так само у інтернеті. А зараз до міжнародної теми. Виборці 24 з 50 американських штатів проголосували 5 лютого на попередніх президентських виборах. Гэтыя вибори допомагають визначити кандидатів на президента від основних політичних партій у США. У республіканців сенатор Джон Маккейн умацаваў своє лідерство. У демократів ситуація надалей застається неясной. Больш подрабязна про виніки так званого американського суперавторка мой колега Сергій Абламейко.
Аглядальнікі звертають увагу, що лідерство Маккейна хоч і підтверджено, але не з тим виніком, який дає йому 100% гарантії стати єдиним кандидатом від республіканської партії. Джон Маккейн переміг у 9 штатах з 21-го, Міт Ромні – у 7 штатах, Майк Гакабі – у 5 штатах. При цьому, коли брати по кількості насельництва, Маккейн заручився підтримкою 511 делегатів наступного з'їзду республіканської партії, що у середньому у 3 рази більше, чим у його конкурентів. Для вилучення кандидатам від республіканської партії необхідні голоси 1191 делегата. Менш однозначная ситуация у демократичной партии. Демократы проводили попередние выборы, так званые праймерис, у 22 штатах. Сенатор Гиллари Клинтон перемогла только у 8 штатах, а ее конкурент, сенатор Барак Обама, у 13. Тем не менее, Клинтон обошла Обаму по воле колькости делегатов, бо за ее проголосовали больше густонаселенные штаты, такие как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Арканзас да иншие. У вынику Гиллари Клинтон заручилася поддержкой 582 делегатов, а Барак Обама 562. Для вилучення кандидатам от Демократичної партії США необхідна підтримка 2025 делегатів з'їзду партії.
Розказував Сергій Обламійко. Спаборництво потенційних кандидатів у президенти США от Демократичної і Республіканської партії протягнеться у сакавіку і красавіку, коли попередні вибори пройдуть у таких густонаселених штатах, як Огайо, Техас і Пенсильванія. А як ви міркуєте, чи повпливають наступні вибори президента США на взаємодочиненні Злучених Штатів і Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звертався до людей на вулицях Городні.
Ну, наверное, сможет повлиять как-то.
Я думаю, покуда Лукашенко будет, не изменит. Наверное, нет. Может, еще и лучшее будет отношение.
Ну, вероятнее всего, да. Вероятнее всего, да. Там же у них зависит разная политика демократа и республиканца. Если придут республиканцы, будет политика Буша. Если демократы, то, наверное, помягче. Не будет такого прессинга.
Думаю, что нет. При нынешнем режиме отношения не изменятся. Когда президент поменяется, тогда и поменяется и... Так сказать, все остальное, по крайней мере, еще долго не поменяется. Почему не поменяется? Потому что если поменять, то надо отпускать, так сказать, бразды правления. А если отпускать бразды правления, власть-то в чьих руках окажется?
Я думаю, не повлияет. Ну, сейчас отношения вроде наладились с Америкой. Не так, как раньше было. Ничего не было возможно. Сейчас Евросоюз можно вступить. В общем, все на будущее. Все нормально. Все хорошо.
Какой бы ни был президент, политика к Белоруссии на сегодняшний день останется та же. А почему? До тех пор, пока здесь, в Белоруссии, будет Лукашенко, режим Лукашенко, диктаторский режим, до тех пор будет такая политика. Когда только здесь сменится президент, сменится режим, Соединенные Штаты, это, конечно, государство, оно влиятельное государство и нормальное государство. Оно хочет, чтобы везде жили по правилам, чтобы было хорошо. Поэтому, когда сменится президент, тогда все и сменится, и от них в лучшую сторону.
Для Америки Беларусь это вообще ничего.
Нет.
А что он будет? Ничего не изменится. Буш сказал уже, говорит, я, говорит, хочу видеть 4 страны демократичные, ну, Беларусь в том числе. Но она останется так. Так и будет, и Америка будет продолжать в таком же темпе. Наше государство должно быть стать более демократичным. Вот тогда, может быть, пойдут на какой-то, найдут общий язык. А так нет.
Ну, я думаю, что поплывает, потому что у каждого президента своя политика, каждый президент ведет, как лепи будет ихней краи. Я думаю, что вот все-таки будут больше лепшие отношения помеж странами. Повинно быть двухбоковые отношения. То есть одиночку это никак не зробишь. Соступки повинны робить. Один и другие. Иначе ничего не будет.
Мне кажется, что нет. Не поуплывая. Я не знаю, честно говоря, даже как ответить на такой вопрос.
Люди на городянських вулицях відказували, як на їх думку поупливає вибір нового президента США на білорусько-американські дочинення. Сьогодні у фальварку Лютінка каля Івянца, де жив і працював Вінцент Дунін Марцінкевич, пройшли урочистості до 200-годдя від народження письменника. У одной з одноулених сядібів відкрилася літературно-мастацька вистава, а у костелі служили урочистую імшу. Ось що повідомив у «Свободі» організатор юбілейних імпрезов історик Олесь Білий.
Музей региональный, вот на краю Люцинки, фотозимки Крижальских, внуков Дунина Марцинкевича 30-х годов, карты и планы Люцинки в околице 1830 года, зимки, которые отлюстровывают этапы нашей реконструкции. И творим из такого так само. Экспозицию допомагала робить громадское бедание историка. Шума тут и Мастакова, музыка, деятеля культуры, Мастак Владимир Кондрусевич, Валерий Булгаков, Вячеслав Рогойша, Владимир Содель.
Говорив історик Олесь Білий. Вінцент Дунін Марцінкевич купив фальварок Лютінка у 1840 році, прожив там більше за 40 років і склав більшість своїх творів. Ви на хвалях Радіо Свобода. На гэтым тыдні наш грамадський редактор, магілёўський лекар Василь Аўраменка. Цягам тыдня журналіст Александр Уліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам беларускую дзяржаўную сістэму аховы здароўя.
У нас на Беларуси все меньше остается патриархальных семей, где под одним дахом живут 2-3 поколения. Все частей дети покидают батьков, съезжают в иншие города, краины. разом з тим у нас повелішується захворюваність, частіше люди становяться не в стані самі себе обслуговувати. Ось виникає така драматична ситуація, коли хворого треба виписують стаціонара, а на жаль, у нас терміни лічення по нових стандартах вельми обмежовані, 2-3 тижні, і чоловік вимушен вправлятися далі. Ну а далі це куди? Частіше всього домов, а дома нікого нема. І нема кому заглядати з цими хворими. Проблема наростає з года в год.
Є спроба вирішити цю проблему?
Останнім часом у нас були створені так звані больниці сестринського догляду, але їх вельми мало.
Ідея вийти, господар Василь.
Вирішення проблеми в тим, що треба більш долучати сюди громадські організації. Це, до речі, як і на Заході. Сама держава, я розумію, що не може затеркнути всі дірки, які існують навіть у системі охови здоров'я, а тим більше вже у такої соціальної сфери, як догляд хворих. Долучення різних НГО, фондів, тим ліку заміжних, релігійних організацій і так далі, могло б трішку ніякби допомогти цій проблемі.
А які є ще реальні ходи ви бачите?
Варто було б і приватника притягнути, може навіть дозволити створити приватні хосписи, приватні ніякі дами для догляду за такими хворими. Можливо, навіть ніяких інвесторів шукати. Той, хто хоч одночі сутикнувся, у кого були батьки, ці родні, близькі люди, у таким становищі, ведає, наскільки це серйозно.
А так, тим більше держава на лібералізацію допомоги самотнім хворим.
Сфера соціальна, сфера допомоги хворим, немоглим, тут перепиняти громадські ініціативи, це нерозумно, це просто нерозумно. Тим більше, що чекаються якби проблеми фінансові з фінансуванням соціальної сфери, то треба більше дати свободи.
Говорив громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня, магілёўскі лекар Василь Аўраменка. Незабаве выпуск навінаў і адразу пасля яго экспертыза «Свободы» на тэму «Хто апускае заслону на заходняй мяжы Беларусі».